100 питанняў, 100 адказаў. Адзінаццатага лютага Бенедыкт XVI абвясціў нечаканае рашэнне. Ён вырашыў пакінуць пасад святога Пятра. Пантыфік паведаміў пра гэта падчас звычайнай кансісторыі, сустрэчы з кардыналамі, прысвечанай разгляду некаторых кананізацыйных спраў. Як вядома, на працягу 600 гадоў нічога падобнага ў гісторыі касцёла не здаралася. У свядомасці вернікаў даўно ўсталявалася меркаванне, што папы выбіраюцца пажыццёва, таму навіна з Ватыкана, паводле слоў кардынала Садана, прагучала як гром сярод яснага неба. У сувязі з такой незвычайнай падзеяй у гісторыі касцёла варта прыгадаць аб іншых падобных выпадках. Гэта мы зробім у нашай сённяшняй праграме. На пачатку трэба адзначыць, што адмаўленне пантыфіка ад пасаду святога Пятра прадугледжана кодэксам кананічнага права. Параграф 302 кажа, калі здарыцца так, што рымскі пантыфік адмовіцца ад сваёй пасады, то для сапраўднасці адмаўлення патрабуецца толькі адно, каб яно было здзейснена цалкам добраахвотна і абвешчана адпаведным чынам. Заглянуўшы ў гісторыю, можна ўбачыць, што апошнім папам, які адмаўляўся ад пасаду, быў Грыгорый XII. Гэты пантыфік быў абраны на пасад святога Пятра ў 1406 годзе, у перыяд вялікага падзелу касцёла. Папа тады знаходзіўся ў Рыме, але існаваў таксама і антыпапа, які меў сваю рэзідэнцыю ў французскім Авіньёне. На працягу доўгіх 10 гадоў падзел вельмі перашкаджаў жыццю касцёла і выклікаў рознага роду маніпуляцыі і злоўжыванні. Абраны ў Рыме венецыянскі кардынал Анджэла Корэр вырашыў пакласці канец гэтаму цёмнаму перыяду. Ён абвясціў, што адмовіцца ад папскай улады, калі гэта зробіць таксама і той папа, што знаходзіцца ў Авіньёне. Пасля таго, як пасад святога Пятра вызваліўся, Грыгорый XII стаў звычайным кардыналам і пераехаў у Анкону, дзе і памёр праз 2 гады. Самы першы ў гісторыі выпадак, калі папа адмаўляўся ад сваёй пасады, здарыўся яшчэ ў першым стагоддзі хрысціянства. Яго здзейсніў 5 наступнік святога Пятра Клемент I. Ён адмовіўся ад пасады па прычыне свайго арышту і выгнання. Пантыфік не жадаў, каб вернікі засталіся без пастырскай апекі, і таму палічыў лепшым, каб касцёл узначаліў іншы чалавек. У першай палове 3 стагоддзя падобны ўчынак зрабіў папа Панцыан. Шмат разоў у гісторыі касцёла здараліся выпадкі, калі папа пад ціскам быў вымушаны адмовіцца ад пасады святога Пятра, напрыклад, Белізарый I. Аднак чалавек, які заняў папскі пасад пасля яго, лічыўся узурпатарам. Самым падобным на рашэнне Бенедыкта XVI быў учынак папы Целестына V, сціплага і пакорнага святара, вядомага моцнай верай і любоўю да беднасці і прастаты. Ён жыў у 13 стагоддзі ў італьянскай Аквіле, а яго сапраўднае імя было П'етра да Мароне. Святар вельмі любіў адзіноту і шмат часу праводзіў на малітве ў горных пячорах. Яго прыклад быў вельмі прывабным для маладых людзей. Многія імкнуліся наследаваць гэтага святога чалавека і збіраліся каля яго. З іх П'етра да Мароне заснаваў ордэн братоў Святога Духа, якія затым атрымалі назву Целестынцы. Аб сваім абранні на пасад святога Пятра гэты святар даведаўся ў адным з любімых горных месцаў, дзе жыў як пустыннік. Неспадзяваную навіну з Рыма яму прынеслі 3 біскупы. Справа ў тым, што падчас канклава кардыналы доўга не маглі пагадзіцца адносна кандыдатуры папы. Каб знайсці кампраміс, яны вырашылі перадаць кіраванне касцёлам простаму і святому чалавеку, якім і быў П'етра да Мароне. Канешне, апошні спрабаваў адмовіцца і пераканаць іерархаў у сваёй негатоўнасці да выканання такой адказнай місіі. Аднак, пасля кароткага перыяду разважанняў і малітвы, пагадзіўся. Пантыфікат новага папы, які абраў імя Целестын V, праходзіў у вельмі складаных умовах. Многія уплывовыя людзі таго часу спрабавалі выкарыстаць папу ў сваіх інтарэсах і маніпуляваць ім. З-за гэтага пантыфік вельмі перажываў. Ён не бачыў сябе здольным несці цяжар папскай улады і супрацьстаяць хітрым палітыкам, якія яго атачалі. Таму ён вырашыў, што пасад святога Пятра павінен заняць больш моцны і малады кандыдат. Папа пачаў шукаць магчымасці пакінуць нежаданую пасаду. Ён пацікавіўся ў спецыялістаў па кананічным праве і да сваёй радасці даведаўся, што пантыфік мае магчымасць па ўласным жаданні пакінуць свае абавязкі. Скарыстаўшыся гэтай магчымасцю, праз 5 месяцаў пасля свайго абрання на пасад святога Пятра, Целестын V адмовіўся ад кіравання касцёлам. Быў скліканы новы канклаў і абраны новы пантыфік. Сам Целестын V памёр у хуткім часе зняволены сваім наступнікам. Данте ў сваёй боскай камедыі вельмі моцна асудзіў учынак пантыфіка, назваўшы яго баязліўцам. Аднак на самой справе гэтага папу шануюць як чалавека незвычайнай веры і сілы духа, прыклад пакоры і здаровага розуму. Ён быў абвешчаны святым, а яго магілу ў італьянскай Аквіле двойчы наведваў Бенедыкт XVI у 2009 і 2010 гадах. Падчас апошняга візіту святы айцец памаліўся каля магілы святога і пакінуў на ёй свой палій – сімвал пастырскай улады. Ужо ў перыяд новай гісторыі папы разглядалі магчымасць адмаўлення ад пасаду святога Пятра. Напрыклад, сакрэтныя дакументы, знойдзеныя ў ватыканскіх архівах, адкрываюць цікавую інфармацыю пра Пія XII. У адным з іх пантыфік заклікаў лічыць, што ён адмовіўся ад служэння біскупа Рыма ў выпадку, калі нацысты выкрадуць яго па загадзе Гітлера. Пій XII быў паінфармаваны аб планах нямецкага дыктатара арыштаваць яго і вывезці ў Германію. Такім чынам, рашэнне Бенедыкта XVI, хоць і з'яўляецца новым і нечаканым, мае прэцэдэнты ў гісторыі. Яно было прынята ў зусім новых умовах і пры асаблівых абставінах, звязаных з узростам папы. Яго ўчынак таксама сведчыць аб вялікай любові да касцёла, якая з'яўляецца нашмат большай за любоў да старажытнай традыцыі. Шаноўныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі падтрымаць у рамках гэтай рубрыкі, пішыце на наш адрас: рэдакцыёна Беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Чыта дель Ватикано, або на e-mail belasobaka.vatiradio.va. Сто пытанняў, 100 адказаў.